banky budú môcť sa zaoberať kryptom, ponúkať krypto bežnej populácii už o nejaký ten rok a pol, približne. A iste by preferovali na to nejaký nástroj vhodný a zrazu sa zjavil. Hej? Čiže pokiaľ Swift samotný bude ponúkať možnosť disponovať s digitálnymi aktívami na blockchainoch, tak pre banky bude pomerne jednoduché takéto niečo integrovať. No a čo to znamená? Znamená to, že vlastne tá Swift správa o platbe bude môcť spôsobiť pohyb digitálnych aktív na blockchaine, čo je absolútne fascinujúce. Swift bude tým pádom interfejsom medzi bankovým svetom a svetom blockchainov. Uh-huh. A keďže Swift je naozaj tá chrbticová kosť celého bankového systému svetového, tak je to proste nie že veľká správa, je to jednoducho
mega správa.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Dobrý deň, vítajte pri našej ďalšej epizóde nášho Fumbi podcastu. Dneska sme tu po dlhšom čase opäť s Martinom Hergovičom a klasický Juraj a ja. Tak poďme na to.
Martin, vítaj.
Ďakujem, poďme na to.
Poďme. Začneme asi normálne s otázkami z publika, lebo prišli ďalšie otázky. A teda prvá otázka je k nášmu novému produktu Fumbi Staking. A teda diváčka sa pýta, či by sa mohlo v budúcnosti, alebo či plánujeme spraviť niečo také, že človek bude môcť presunúť z jedného produktu Fumbi do Fumbi Stakingu kvázi ako keby na jeden klik alebo bez výberu. Takže myslím, že Juraj.
Ja to malinko terminologicky opravím, takže je to Fumbi Staking portfólio. To je tá najdôležitejšia vec, že je to portfólio. My keď sme premýšľali nad tým, že aký staking produkt priniesť prvý, tak aj v súvislosti s tým, čo sa dialo s Lunou začiatkom tohto roku, tak sme si uvedomili, že naozaj portfólio aspoň s 10 asetmi je to najlepšie riešenie, aby to bolo bezpečné pomerne. To znamená, keby niektorá z tých kryptomien, nedaj Bože, išla hore komínom, mm-hmm, za Lunou, tak vlastne to bude mať malý dopad na to celé portfólio. Takže je to portfólio 10 kryptomien a je to taký najlepší spôsob, ako začať stakeovať s tým, že potom ešte bude samozrejme existovať ďalší produkt Fumbi Staking, ktorý sa bude týkať toho, že si človek sám ako keby stake niečo potrebuje. Ale toto je ten úvod, Fumbi Staking portfolio, a naozaj dá sa do ňoho prejsť z Fumbi indexu bez výberania, ale teda je potrebné urobiť výber do kreditu, do Fumbi kreditu, a potom z Fumbi kreditu je možné už vstúpiť do Fumbi Staking portfolia vlastne veľmi rýchlo. Takže nemusíte si vybrať peniaze na účet a posielať to naspäť. Dá sa to spraviť všetko vlastne vo vnútri Fumbi platformy. No a pripravujeme aj také ešte lepšie riešenie, taký pár klikový tunel, kde to vlastne zbehne ako keby naraz, že niekoľkými klikmi budete si môcť zvoliť, že akú časť toho, čo máte vo Fumbi indexe, chcete presunúť do Fumbi staking portfólia a vlastne na pár klikov to urobíte. Čiže toto rozhodne myslím, že je dobrá otázka a sme sa nad tým zamýšľali. Ďalšia vec teda je, že ešte pripomeniem, že Fumbi Staking Portfolio, čo to vlastne je. Je to produkt, v ktorom klient drží 10 rôznych kryptomien na báze Proof of Stake. Nemusí platiť žiadne vstupné poplatky, keď tento produkt kupuje. Nemusí platiť žiadne priebežné poplatky pri tomto produkte. To znamená, že je to prakticky bezpoplatkové až do výberu. A zároveň dostáva odmeny zo stakingu svojich kryptomien, a to dokonca 5 až 7% ročne. Hej. Ešte tam je jedna výhoda oproti iným portfóliám, že rebalansujeme to len s ďalším vkladom klienta, takže nedochádza tam k odpredaju medzi tým a tým pádom je veľmi pravdepodobné, že daňová povinnosť vznikne až pri výbere. Takže je to taký produkt, takmer žiadne fíčka, takmer žiadne dane a 5 až 7% odmena ročne.
Super, ja som chcel o stakingu rozprávať, teda staking portfóliu rozprávať trošku neskôr, ale ty sa do toho pustil s vervou.
Tak teda.
Asi len, tak áno, je to pravda, lebo však je už ten produkt týždeň vonku, začali sme ho komunikovať a naozaj sme videli, že ten záujem tam narastol, že viac ako 15% našich investorov vlastne vyskúšalo aj tento produkt, že za ten posledný týždeň nainvestovali do toho značnú časť nejakých peňazí, ktorých mali. Čiže vidíme, že asi to bol krok správnym smerom, priniesť a ponúknuť takýto produkt, takže sme radi. No,
no dáva to mega zmysel, hlavne v tomto ako keby sideways trhu, keď krypto nerastie, neklesá, nie je tam nejaká veľká perspektíva, že by v najbližších mesiacoch ten trh začal veľmi prudko rásť, proste lebo tá situácia vo svete je teraz náročná. Čiže kým sa, ak sa nevrieši situácia na Ukrajine, trošku sa neusadí tá ekonomická situácia, tak samotné tie kurzy kryptomien asi nemajú potenciál príliš rásť. Na druhej strane je to ten super čas, keď môžeme akumulovať, čiže dá sa dokupovať, dá sa investovať a v takom prípade je naozaj výhodné, keď viete vystejkovať ešte 5 až 7% ako keby navyše, hej? Čiže tie vaše peniaze, to vaše krypto nespí, ale dokáže ešte produkovať, tak to je celkom veľká výhoda a v tomto čase si myslím, že je to obzvlášť dobrý produkt.
Super. Je to super produkt, ešte super vlastne to zloženie, to je tiež veľmi zaujímavé. Máme tam napríklad Solanu, Atom, Cosmos.
No je tam 10 kryptomien a je to vlastne zložené tak, že niektoré sú také konzervatívnejšie, s menším výnosom zo stakingu, niektoré sú také experimentálnejšie, tak je to namiešané, aby tá odmena nejakým spôsobom vychádzala dobre, aby ten pomer toho rizika tej odmeny bol zaujímavý.
Hej, ak neviete vôbec, čo je staking a čo je vlastne náš nový produkt Fumbi Staking Portfolio, tak si môžete vlastne pozrieť naše predchádzajúce video, ktoré sme celé venovali tomuto produktu, kde sme vysvetlili viac o tom, ako staking funguje, čo to je, čo to robí, takže môžete si kľudne kliknúť dole na link a pozrieť si to celé. Dobre, ja sa presuniem na druhú otázku, ktorá sa vlastne skladá z dvoch otázok. A to je teda, že prvá je, že aký je náš názor na BNB, či asi Binance Coin, a tu ich sieť BEP20. Maťko, máš k tomu nejaký názor?
Všeobecne k Binance-u. Binance je teraz veľmi aktívny. Už je tak, že všeobecne Binance Coin potom je asi atraktívnejšie ako investícia, ale ja som osobitný, nemám veľmi skúsenosti s Binance Chainom a aj aplikácie už teda veľmi veľa zaujímavých riešení nie je práve na Binance Chaine, sú väčšinou na Ethery, na Avalanche alebo na iných riešeniach.
Nestalo sa ti niekedy, že keď si robil niečo na Binance, tak si omylom pomýlil chainy, keď si chcel akože poslať?
Nie, bál som sa toho, že sa to stane, ale nie.
Akože majú to tam dobre vyznačené, ale je to vlastne ako keby taký, že môže človek spraviť omyl a poslať si na zlý chain a oni vlastne píšu, že potom vlastne prídeš o všetky tie coiny, ktoré si posielal z jedného chainu na druhý.
Keď... Ale to sa stáva vlastne primárne pri chainoch, ktoré nie sú kompatibilné s Ethereum alebo na base Ethereum Virtual Machine. To znamená napríklad na Avalanche sa ti to nestane, dosť to je akoby jedna adresa, alebo potom na Layer 2 máš akoby rovnakú blockchainovú adresu. Takže to vieš iba prepínať, že na jednom chaine máš toľko a na druhom máš inak.
Juraj, ty čo máš aký názor na BEP20?
Ja mám hlavne názor na to, že netreba sa hrať na burzách, ktoré sú proste naozaj postavené pre profesionálnych používateľov. A netreba na Binance príliš špekulovať. Človek veľmi ľahko si zvolí zlú sieť a dojde o tie peniaze. Zvlášť rôzne ERC-kompatibilné tokeny, ktoré v skutočnosti nebežia na Ethereum. Môže sa stať všeličo. Alebo čo sú multi-blockchainové asety. Tak proste, na to je tu Fumbi. na to sme tu my, aby sme to zjednodušili a aby bolo možné bezpečne sa voči tým asetom ako keby vystavovať a nepodstupovať tieto technické rizika. Čo týka Binance Coinu a vôbec akože Binance Smart Chainu, tak určite je to proste Binance Smart Chain je taká ako keby variácia na Ethereum. V podstate je to kompatibilné s Ethereum Virtual Machine. Vnímam to ako keby snahu centralizovať čiastočne nejaký blockchain, nejakú platformu, tak aby nad ňou bola nejaká väčšia kontrola priamo. Ako ja Binance vnímam ako taký velikánsky centralizovaný moloch, ktorý skutočne poskytuje veľmi rôzne služby, kastodiálne, non-kastodiálne. A jedna z nich je teda, že rozbehli aj vlastný smart chain. Nevnímam to príliš pozitívne, lebo proste blockchainy podľa mňa majú byť čo najdecentralizovanejšie. Nemali by byť ani len asociované so značkou nejakou. Mm-hmm. Toto mi príde také nesympatické. A verím tomu, že vo finále v konkurencii Etherea, Avalanche, Solany a tak ďalej, tak jednoducho to asi nebude mať zmysel. Ale Binance Coin ako takých samozrejme má aj veľa iných funkcií. Je to v prvom rade taký nejaký loyalty token na Binance, čiže tam si myslím, že asi to má budúcnosť, pretože Binance asi má veľkú budúcnosť.
OK. Dobre, druhá časť tej otázky je teda, že ohľadom stakingu mám otázku, ohľadom farmingu, kde sa spária dve krypta a má to väčšinou vyššie API ako klasický staking.
Martin, chceš začať?
Áno, farming má väčšinou vyššie výnosy, ale s farmingom je spojených veľa, veľa komplikácií a veľa, veľa rizík, ktoré vlastne staking nemá. Staking je vlastne jednoduché riešenie, ktoré je úplne bezpečné. Farming je vlastne ale rizikové kvôli tomu, že pri tejto činnosti môžete prísť k strate, teda môžete na to reálne na tom prerobiť. Čo v zásade staking je v tejto v tomto ohľade v podstate bezpečnejší.
Ako na to môžu prerobiť?
Môžete, ako sú rôzne koncepty, ale základy má asi impermanent loss, čo je dosť zložité. Ja radšej by som to nevysvetloval.
Ja myslím, že ten najvážnejší problém s farmingom, a teraz čo je farming, nejedná sa o tekvice, ani o farmenie poľnohospodárskych produktov, ale jedná sa o taký nejaký moderný názov, pretože človek používa rôzne tie tzv. DeFi protokoly na to, aby získaval čo najväčší ročný zisk. Tí v úvodzovkách správni farmeri idú po tisíckach percent ročne a keď sa vyhnú všetkým rizikám, ktorým sa treba vyhnúť, tak sa im niekedy podarí nejaké tie zisky v tomto rozsahu aj si zabukovať. No a keď pokračujú potom ešte niekoľko rokov, tak nakoniec skončia na nule. Ale ide o to, že keď sa spária dve krypta, bolo v tej otázke, tak predpokladám, že asi ide o nejaký ten liquidity pool alebo niečo na nejaké decentralizované burze.
Ale asi nebudem vysvetľovať úplne, že čo je liquidity pool.
Ale v kľude, akože...
Kus, tak. Chcem si to skúsiť, ja viem.
Chcem sa to stlačiť, ale je to zložité.
No, ale v zásade nám ide o to, že keď máme dve kryptomeny, ktoré sú obchodované voči sebe ako menový pár na burze, tak podobne na decentralizovanej burze nám vzniká takýto ako keby pool, kde množstvo jednej kryptomeny voči množstvu druhej kryptomeny vytvára ten ako stredový kurz.
Okay.
No a teraz, ako náhle na tej burze prebiehajú nejaké obchody, tak ten nakupujúci, predávajúci platia nejaké poplatky. A tie poplatky idú do veľkej miery práve tým, ktorí vytvárajú tú likviditu, ktorí tam uzamykajú tie kryptomeny do týchto púlov a tí dostávajú poplatky z toho obchodovania potom. Čiže áno, môže to mať vysoký výnos ročne, pokiaľ tá decentralizovaná burza je používaná, ale je možné na to zaútočiť veľmi rôznymi spôsobmi. Existujú tzv. Flash loan útoky. Videli sme, takmer každý hackerský útok, o ktorom sme počuli v DeFi, bol útokom na nejaký liquidity pool. Čiže toto vyťahnutie Alebo vlastne vždy ide o to, že sa dajú vytiahnuť peniaze z takýchto zamknutých púlov a pomocou proste rôznych sofistikovaných metód. A tým pádom je logické, že musí to mať vyšší APY, aby sa to vôbec ľuďom oplatilo nad tým rozmýšľať, lebo tam je veľmi vysoké riziko. Takže neodporúčam sa do toho púšťať.
Ani Fumbi nerobí farming, tak aby ste vedeli.
Vôbec. My naozaj máme len staking, pretože pri stakingu neposkytujete žiaden ako keby vektor útoku tretej strane. Tie prostriedky nepožičiavate nikam. Proste vytvoríte si uzol na sieti, na serveri, ktorým validujete transakcie a na to, aby ste ich mohli validovať, tak máte tam uzamknuté coiny, ale nikto do nich nemôže ako keby strčiť ruku a proste ich odtiaľ vytiahnuť. Takže to je oveľa bezpečnejšie, nevidíme tam nejaké rizika. Pozor na farming, naozaj častokrát cesta za vysokým ziskom prechádza vlastne aj tým vysokým riskom. A v tomto prípade každý, kto sa podľa mňa k tomu farmingu vydá nie úplne s najväčšou možnou profesionalitou a vedomosťami, tak dopadne nakoniec nejako zle.
Dobre, myslím, že otázky máme za sebou. A ďakujem vám obidvom, bol to super. A poďme teda rovno na novinky z trhu. A túto tému už sme mali v troch predchádzajúcich podcastov, ale teda stalo sa to, prebehol Ethereum Merge, je to za nami. A veľa sa toho neudialo svojím spôsobom pre držiteľov alebo tých, čo sa vlastne akože s Ethereum až tak nehrajú. A klasicky, keď iba držíte Ethereum, tak vyzerá, že sa nič nestalo, ale predsa sa len niečo stalo. A jediné, čo si možno ľudia všimli, je teda, že nejaký pokles ceny nastal. Išli sme nejakých 1700 eur na 1300, takže prečo?
Aby sme mohli nakúpiť Ether za lepšiu cenu. Ale ešte ten dôvod je v tom, že existovalo veľmi veľa tvrdohlavých ťažiarov, čo sa týka Ethera, ktorí, keďže už 5-krát predtým videli, ako sa posunul termín toho mergeu, tak verili, že aj tentokrát sa to zase posunie a že k tomu nikdy nepríde. A rozhodli sa, že to bude strašne dobrý nápad si kúpiť nové grafické karty a ťažiť ten Ether proste. No a zrazu zistili, že zrazu nemajú ako ťažiť, ale stále majú pochopiteľne rôzne fixné náklady spojené s ich biznisom. Majú rôzne možno, že záväzky, ktoré musia uhradať a podobne. Akurát, že už majú nulový príjem zrazu. Čiže logicky Ether, ktorý mali naťažený, ktorý nemuseli predtým predať, tak ho dumpli na trh. To, čo sme videli, ten cenový pokles súvisel naozaj s týmto dumpom. To znamená, že veľmi veľa ťažiarov vypredalo Ether, čo mali naťažený, a v druhom kroku začali vypredávať grafické karty. Takže tam sa tiež videli nejaký cenový pokles.
Ja sa z toho veľmi teším, lebo ja som vášnivý hráč počítačových hier a som si pred 2 rokmi staval počítač a bolo to peklo proste si kúpiť grafickú kartu. A neviem, či sa vyznáte vy v grafických kartách, ale taká tá najvyššia rada, nielen, že nebola dostupná, ale keď bola dostupná, tak bola vlastne skúpená tými skalpermi, ktorí vlastne akože nakupujú a potom predávajú ešte drahšie. A vyhnalo to ceny grafických kariet, čo pôvodne mala stať, že 800 eur, tak na 2800 eur. To boli akože neuveriteľné pálky a neboli dostupné tie grafické karty vôbec na trhu.
Tak už budú.
Teraz sú, no, ale teraz si treba dávať veľký pozor, lebo o nich bude, že záplava. Ale to nie sú grafické karty, ktoré povedzme, že mali dobrý život. To je proste, oni ťažili v bani x hodín denne, nekonečne veľakrát a to proste budú, že...
Vlastne stále.
Áno.
Kontinuálne sú, boli... zapnutá.
Tá grafická karta vlastne môže prdnúť za 2 hodiny, čo sa ju nainštalujete do počítača, takže na to si treba dávať veľký pozor, že áno, teraz budú grafiky veľmi lacné, ale z druhej ruky by som teraz nekupoval. Akože naozaj, že dával si na to veľký pozor.
Tak sme odbočili sme od
krypta. Toto mohol byť sponzorovaný príspevok.
Áno, teraz treba kúpať proste tie zlacnené nové.
Áno, tak. Okay,
chápem. Hey, ako vlastne sme spomenuli, tak bolo to zbožovateľská dneska úplne... Nič sa nestalo. Užívateľ vlastne, ktorý vlastne na ten rakovú investíciu nič vlastne nemusel zaznamenať. Jediný rozdiel vlastne zaznamenali to, že minery už vlastne ďalej nemajnujú, ale validátori vlastne zabezpečujú sieť od tohto momentu. Čo vlastne znamená aj to, že už sa do obehu nedostáva také množstvo Etheru, ako vlastne sa dostávalo pri tom ťažení a už ich teraz vlastne tí validátori nemusia ani predávať tie Ethery a vlastne momentálne nemôžu, lebo sú loknuté v tom staking kontrakte.
Ja by som možno rozvinul to, čo tu doktor Martin načal.
To bolo príliš zložité možno.
Nie, len myslím, že to treba doplniť trošku o tú logiku. Hej. Pokiaľ ťažíte Ether a miniete na to elektrinu, tak si tú elektrinu musíte zaplatiť. A váš zisk alebo marža je naozaj len rozdiel v cene Etheru voči elektrine a ďalším nákladom.
A kúpiť si kartu.
Čiže...
niekoľko kariet. Hej. Veľa kariet.
Čiže na to, aby ste tú elektrinu zaplatili, musíte proste ten Ether predávať. Preto ťažiari vždycky predávajú coiny, ktoré ťažia. Kdežto...
robia to aj Bitcoin minery, to známe.
Aj Bitcoin minery, presne tak. Kdežto, ako náhle máte staking, tak ten stakeovací uzol ranujete prakticky bez nákladov alebo s minimálnymi nákladmi. Čiže zrazu nemusíte ten Ether, ktorý vystakeujete, predávať a ani ho predávať nebudete, pretože on vám pristane v tom staking kontrakte alebo si ho tam, ak nie, tak si ho tam ako keby doplníte a tým pádom na budúce vystakeujete zase viacej. Čiže je tam taký ten efekt nie zloženého úročenia, ale zloženého stakeovania a vďaka tomu máte motiváciu nepúšťať ten Ether na trh. Mhm. Takže strednodobo a dlhodobo to bude mať veľké dopady, lebo nebude existovať ten základný predajný tlak, ktorý na proof of work blockchainoch vždy existoval, tak na proof of stake blockchainoch práve neexistuje. Čiže určite sa to neskôr prejaví na cene.
OK, tak som zvedavý. Máš k tomu ešte niečo?
To je všetko.
Dobre. Asi taká, nepoviem, že s kryptomien, ale všeobecne z trhu neveselá téma, je to, že Fed teda opäť dvíha úrokové sadzby, čo teda sa asi na konci dňa odrazí úplne, že na konci toho všetkého reťazca aj v našich peňaženkách a všade inde. Čiže...
aj Bank of England vlastne dvíha teraz úrokové sadzby. Takže budeme to vydávať častejšie ešte. A Európska komisia, vlastne Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby.
No, prichádzajú akože náročnejšie časy.
Ja som veľmi zvedavý, ako to bude ECBčka riešiť. A myslím si, že asi sa dočkáme toho, že sa budú zvyšovať úrokové sazby. Nakoniec hoci som tomu vôbec neveril, lebo som nevedel, že oni prídu s takým parádnym mechanizmom, ktorý spôsobí, že štáty a krajiny, ktoré nemajú vysoký štátny dlh, budú nejakým spôsobom financovať tie krajiny, ktoré majú vysoký štátny dlh. Čiže úroky asi pôjdu hore a zároveň sa budú zachraňovať krajiny, ako je Taliansko, Francúzsko, proste Grécko, Belgicko a jednoducho budú sa ich dlhopisy nejakým spôsobom vykupovať. Ale pozor, má to svoje limity, nedá sa ísť veľmi vysoko s tým úrokom, na rozdiel od Českej republiky alebo hoci aj od USA, tak ECBčka jednoducho nemá tie možnosti.
Dobre, ale to vlastne bude mať za dôsledok aj to, že bude narastať inflácia.
Bude narastať inflácia, áno, bude klesať euro stále voči iným svetovým menám a úprimne povedané, neviem, ako, kam to bude smerovať. Rozhodne by som si kúpil nejaký ten Bitcoin, Ether, alebo Fumbi Index, alebo Fumbi Staking Portfolio. Krypto...
Ale nielen to, že všeobecne asi niečo, čo teraz nepoviem, že doslova priniesie výnos, ale len zmierni dopady tej inflácie investovať. Či sú to akcie, alebo niečo. Hoci čo je momentálne mať nakúpené lepšie, asi keby ste tie peniaze mali len tak zavreté na bankovom účte a čakali, že čo z nich za 5 rokov bude, lebo z nich nebude veľa.
No a toto je vlastne tá vec, že to je efekt akože momentálneho rizika versus toho dlhodobého rizika. Čiže keď si predstavíme infláciu 15-20%, že bude ďalšie 4 roky, tak jednoducho majetok človeka udržaný v peniazoch klesne o polovicu a viac. No, no a kdežto keď si kúpite krypto alebo akcie alebo nehnuteľnosti, tak tam môže prísť k cenovému prepadu. Kľudne, akože môže nehnuteľnosti padnúť o 30% celkovo, alebo krypto môže ešte padnúť. Ale potom to môže zase hore. Kdežto tie peniaze, ktoré držíte na účte, tá inflácia ich navždy znehodnotí, už nikdy nepôjdu hore. Čiže človek by sa možno nemal báť možno tých cenových prepadov, ktoré ešte môžu nastať a naozaj treba asi nakupovať také tie real world assets, čokoľvek, čo má hodnotu skutočnú a nie je to peniazom. Alebo potom digitálne peniaze, ako sú kryptomeny, ktoré nie sú závislé od štátu a nakoniec sa to prejaví po rokoch.
Práve kryptomeny môžu byť teraz zaujímavé kvôli tomu, že či sa naozaj osvedčia ako alternatíva voči inflačným peniazom. Lebo práve, že teraz prichádza do popredia vlastne to, že prečo je vlastne Bitcoin taký dôležitý. Teraz je skutočný test toho, či to bude úspešné.
No, tam musí dojsť vlastne k jednej jedinej veci, na ktorú čakám už dlho a ešte nejaký čas na ňu budem čakať, ale raz k nej podľa mňa príde určite. A to je, že sa výrazne zníži korelácia medzi Bitcoinom a akciami. Prídu dni a týždne, keď akcie pôjdu dole a Bitcoin sa bude držať. Mm-hmm. A je to dané tým, že v Bitcoine je iná štruktúra kapitálu a jednoduchú veľkú časť jeho držiteľov tvoria tie Diamond Hands, ľudia, inštitúcie, ktorí si tam uložili majetok ako keby navždy alebo na veľmi dlho. Nevnímajú to ako krátkodobú rizikovú investíciu a tým pádom nebudú tam predávať a vypredávať. V momente, keď dojde k takejto dekorelácii, tak všetok ten obrovský rizikový kapitál, ktorý proste bude utekať z tých akcií, z dlhopisov odvšade, ale zrazu zistí, že hups, Bitcoin je zrazu stabilný. Čo keby sme išli aj tam? A v tej chvíli naozaj sa presadí ten narratív tých tvrdých peňazí. Takže len, či to nastane budúci rok, alebo 2024, to je ťažko povedať, ale jedného dňa toto uvidíme.
Ty máš veľmi veľkú dôveru v Bitcoin. A bolo to vlastne vidieť aj v tvojej prednáške, čo si mal na Chaincampe, čo sme vlastne boli pred 2-3 týždňami v Čechách. A už vlastne tretí ročník, čo sme tam, a tretí ročník, čo Chaincamp existuje. No a tam si mal teda prednášku na tému, len pripomeň.
To bolo, že Bitcoin ako geopolitická nevyhnutnosť a mier vo svete.
Áno. A čo skoro bude vlastne video z tejto prednášky vonku, čiže určite vám pošleme o tom mail alebo informujeme vás, lebo naozaj to bola dobrá prednáška. A Chaincamp máme veľmi radi. Prvé roky to bolo veľmi zamerané na široké spektrum a vlastne celkovo tému kryptomien. Tento rok to už bolo viac také bitcoinovejšie. Nevadí, ale určite je to super event, čiže ak budete mať možnosť budúci rok tam ísť, tak určite choďte, lebo je to veľmi, veľmi dobrý event na dobrej úrovni a treba to podľa mňa vidieť. Maťko, ty si bol na Chain Camp ešte?
Nebol som ešte.
Nie, práve, ešte nebol.
Strašne by som chcel ísť a mrzí ma to, že som nebol, lebo bol vo veľmi pekných priestoroch.
Hey, no, ty chodíš iba na také, že Miami, Bitcoin a takéto veci, takže...
Teraz by v Amsterdame ešte vlastne, to je.
Pôjdeš?
Nepôjdem, nestíham.
Nestíhaš.
Ten Chain Camp sa uskutočňuje vlastne v tých priestoroch tých starých hutnických tovární, ktoré sú vlastne kultúrne pamiatky. Je to veľmi zaujímavé, industriálny dizajn, krásne miesto, veľmi dobrí speakery tam boli, takže bolo to naozaj veľmi bitcoinové, nedozvedeli by si sa tam takmer nič o ničom inom, ale zase bitcoin je tou nosnou témou aj v tom kryptosvete, takže oplatí sa to vidieť. A ja verím tomu, že ešte v Čechách na Slovensku sa objaví aj veľa ďalších akcií, ktoré možno budú doplňať ten Chain Camp v tom nie bitcoinovom duchu a že budeme vidieť viacej akcií, čo sa týka DeFi, čo sa týka vôbec Etherea a smart kontraktov a
tam
Web3.
Tam tiež akciu jednu, a čo som možno zabudol spomenúť, alebo som ju spomenul, nie som si teraz istý, a to bolo vlastne, keď prebiehal ten merch, tak Dávid mal kvázi takú konferenciu v priestoroch
Vacuum Labs,
Vacuum Spot, Labs, mm-hmm. Spot, kde vlastne rozoberali tiež, čo sa stane, alebo čo sa môže stať. A z toho máme tiež veľmi dobrý záznam, takže bude link dole, kľudne si to pozrite. Je to tiež veľmi dobrý materiál na naštudovanie si. No a tým, že vlastne teraz september bol plný eventov, myslím, že to bude trošku viacej pokračovať aj v oktobri, kde budeme na Forbes Money Summit. Tam ale prinášame viac menej riešenia, lebo je to jeden z našich pilierov, produktových pilierov aj pre spoločnosť, čiže B2B, lebo vo Fumbi vlastne môžu investovať nielen ľudia a ako fyzické osoby, ale aj právnické osoby. A tam sme tiež vlastne spustili taký zaujímavý produkt, zamestnanecký program, čiže ten je vonku, máme ho na stránke, môžete si o tom prečítať. A Juraj, môžem také skrátke povedať, že o čom to je?
Som sa najprv zlákol, keď si povedal, že vo Fumbi môžu investovať nielen ľudia. že čo máš presne na mysli? Niečo, či sa niečo nestalo, čo ešte neviem. No, v každom prípade, Fumbi zamestnanecký program je podľa mňa taká novinka, na ktorú veľa ľudí možno že čakalo. Pokiaľ chcete, aby váš zamestnávateľ vám pomohol s kryptomenami, nie je lepší spôsob, ako mu ukázať Fumbi zamestnanecký program, pretože v rámci neho si zamestnávateľia firmy môžu vytvoriť takzvaný zjednodušený účet vo Fumbi, ktorý sa veľmi ľahko zakladá a vedia svojim zamestnancom poukazovať časť mzdy do Fumbi produktov, bez toho, aby oni sami museli o kryptomenách účtovať. Čiže nejakým spôsobom ich to nezaťažuje. Je to veľmi jednoduché a zamestnancom to môže ako keby uľahčiť celú tú vec, že samotné to dokupovanie kryptomien môže prebiehať vlastne rovno z výplaty bez toho, aby sa s tým museli nejakým spôsobom ešte ďalej zaťažovať.
A asi je to určite lepší benefit ako...
Ako multispot karta?
A nie, to je práve že celkom dobrý benefit. Skôr som myslel také, že mladý dynamický kolektív a flexibilný pracovný čas a proste keď som to asi videl, tak ma to viacej zaujalo.
Je to super. Ja to mám, sám som testoval ten zamestnanecký program a je to perfektné.
Tak
každý mesiac dostanete ako čiastku do kryptomeny, ktorú si zvolíte, alebo do index portfólia, je to vynikajúce.
K tomu sa ešte vrátim, ale chcem povedať, že ten flexibilný pracovný čas je logické, že firma, ktorá proste robí a má veľa zákaziek a má veľa roboty, tak flexibilný pracovný čas znamená, že to nie je od 9. do 5., ale je to od 8. do 6.
A cez víkendy,
takže nie. Je to rozhodne lepší benefit. Zatiaľ je to funguje iba s Fumbi indexom, ale v blízkej budúcnosti bude môcť asi ten zamestnanec sám vo svojom Fumbi profile zvoliť, že do akého produktu to má chodiť, tá časť jeho výplaty. Čiže stačí tam ako podpísať takú tú dohodu o tých investičných zrážkach z čistej mzdy, ktoré potom sú poukazované priamo do krypta a už to všetko beží samo.
Super, ja si myslím, že tých noviniek momentálne na trhu s kryptom není až tak strašne veľa, čiže naozaj dnešná epizóda bola viacej taká o Fumbi a čo sme za posledné
dobre robili. Ale počkaj, ja ešte musím dodať k tomu, že keď sme pri tých business produktoch, tak podľa mňa je, čo sme zabudli povedať, že Fumbi Staking Portfolio je tu aj pre firmy. Čiže ak máte vo firme nejaké prostriedky, ktoré si viete dovoliť nechať v krypte, tak nemusíte ísť iba do Bitcoinu alebo Etheru, ale môžete už investovať do Fumbi Staking portfólia, ktoré teda nebýva rebalansované takým spôsobom ako Fumbi Index, takže to neprináša nejaké veľké účtovné komplikácie a za to vám to prináša všetky výhody, ktoré firemné investovanie môže priniesť. O tých môžeme niekedy hovoriť tiež.
Určite, my budeme momentálne viacej, lebo my máme už firemných klientov.
Áno, ich... niekoľko stoviek.
Áno, čiže nebudete prví a verím tomu, že asi ani poslední, čo by s nami začali investovať ako biznis. Takže určite sa tej téme budeme viacej venovať na prichádzajúcich mesiacoch.
A ja by som ešte doplnil stále, že my vo Fumbi ako keby tiež robíme aj ďalšie veci pre firmy a pre štátne inštitúcie, čiže celkom nedávno sme sa pustili do takých veľmi zaujímavých konzultačných projektov. Ak by ste potrebovali poradiť čokoľvek s kryptomenami, tak máme tu proste perfektný Fumbi tým. Nedávno sme sa zaoberali nejakými vyšetrovacími spismi, spolupráca s políciou, s Europolom. Takisto vlastne máme produkt spolu s BDO, ktorý sa volá teda BDO Approved. Čiže ak máte nejaké také snahy ísť do kryptosveta, tak vlastne spolu s BDO vám vieme poskytnúť k tomu celkom dobrý štart a celkom dobre vám vieme poradiť. A určite som niečo zabudol ešte, ale robíme toho teraz veľa, jednoducho pre firmy a na tom Forbes Money Summite sa o tom určite bude rozprávať viacej.
Presne tak. Myslím, že sme posielali na všetkých mail. Je možno si tam vlastne kúpiť lístok a môžete tam s nami stretnúť a porozprávať sa, keby ste mali nejaké otázky ohľadne Fumbi, či už individu alebo biznisu, takže tak.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
To. Najväčšia správa za posledný týždeň je to, že Swift oznámil partnerstvo s Chainlinkom, lebo Chainlink je protokol, ktorý vlastne rieši oracles a vlastne komunikáciu medzi blockchainmi navzájom, alebo medzi blockchainom a dátami z reálneho života, s nejakými finančnými, meteorologickými, alebo akýmikoľvek inými. Takže to je extrémne zaujímavé.
Tak, Swift je najväčšia platobná nejaká schéma na svete, do ktorej je pripojených 11 000 bank z rôznych oblastí po celom svete. Viete, že Swift platba niekedy trvá niekoľko dní, keď ju posielate do Ameriky alebo tak. No a je to teda taká úplne jedna, asi najväčšia clearingová organizácia vôbec. A keď táto teraz oznámila, áno?
Clearingová organizácia.
No tak je to vlastne systém, v rámci ktorého si banky zúčtovávajú medzi sebou platby. Hej. To znamená, že si nemusia posielať každá banka každej vlastne platbu, vždycky každú, ale si posielajú iba správy o tých platbách a následne sa to potom ako keby multilaterárne akože čistí.
Nechcem, aby sa to stačilo znova. Ja viem, je to áno, ale
zjednodušenie. Funguje to tak, že je nejaká inštitúcia a funguje to ako veľký Excel, a ktorý eviduje vlastne, že kto má komu zaplatiť, bez toho by si tie entity vnútri posielili peniaze.
OK, čiže vlastne je to taký akože overovateľ toho, že áno. Koľko máš ty poslať dne a koľko ja mám poslať
presne
tebe.
Presne tak, taká databáza.
O, super, no vidíš, dá sa to jednoducho.
Ďakujem. No, v každom prípade partnerstvo s Chainlinkom je tak obrovská správa. Treba si to dať do súvislosti s Mikou, hej? Teraz bolo mimochodom pred pár dňami prišlo k finalizácii uznenia Miky. Mm-hmm. To sme vlastne tiež nespomenuli. Čiže banky budú môcť sa zaoberať kryptom, ponúkať krypto bežnej populácii už o nejaký ten rok a pol, približne. A iste by preferovali na to nejaký nástroj vhodný a zrazu sa zjavil. Hej? Čiže pokiaľ Swift samotný bude ponúkať možnosť disponovať s digitálnymi aktívami na blockchainoch, tak pre banky bude pomerne jednoduché takéto niečo integrovať. No a čo to znamená? Znamená to, že vlastne tá Swift správa o platbe bude môcť spôsobiť pohyb digitálnych aktív na blockchaine, čo je absolútne fascinujúce. Swift bude tým pádom interfejsom medzi bankovým svetom a svetom blockchainov. Uh-huh. A keďže Swift je naozaj tá chrbticová kosť celého bankového systému svetového, Tak je to proste nie že veľká správa, je to jednoducho
mega správa. Super, no tak čiže vlastne bude to fungovať tiež instantne, jak blockchain? Lebo teraz si povedal, že niekedy platba do Ameriky trvá niekoľko dní, čiže toto vlastne tiež môže zrýchliť.
Áno.
Môže to byť podstatne rýchlejšie. V zásade to môže fungovať tak, že ty pošleš platbu nejaký Swift účet peňažnú v rámci Európy, ktorá má spárovaný nejakú seba platbu, ktorá je napojená na Swift systém a Swift na pozadí spraví blockchain transakciu cez celý svet a máš to zase takmer instantné.
No dobre, tak to je veľká správa.
Uvidíme teda, dúfame.
Uvidíme, jak to bude v praxi, ale no, nedá sa to ani dostatočne zvýrazniť, že ako je to dôležité.
Tak dúfam, že prebehne riadna implementácia a všetko bude fungovať. Nemám čo k tomu viacej. A je tam ešte niečo, čo som teda opomenul?
Možno finalizácia Miki, tam ten text bol veľmi dlhodobo ako keby procesovaný, menený rôznymi európskymi inštitúciami, tak momentálne je to už ako keby sfinalizované.
V procese prípravy bol 2 roky, možno viac ako 2 roky. Viac. Nejaké také prvé pracovné verzie, si ešte pamätám, že som čítal v 2020.
Takže a to už boli zverejnené.
Áno, takže to už boli tie verejné verzie. Je to veľmi zaujímavé, akože veľmi to zmení to, ako vlastne krypto funguje a ako sa budú poskytovať služby v krypte. A hlavne zabezpečí možno vyššiu ochranu spotrebiteľa.
Zabezpečí vyššiu ochranu a čo je dôležité povedať všetkým takým tým ľuďom, čo sú veľmi skeptickí voči kryptu a stále sa snažia ho vnímať, tak ako pred 5 rokmi, keď sa hovorilo, že je to niečo obskúrne, čo štáty zakážu. Nie, krypto sa stáva súčasťou mainstreamu, stáva sa súčasťou úplne dokonca základným elementom postupne finančného systému.
A to teda vlastne potvrdenie toho vlastne, že pečiatka, že naozaj sa integruje krypto do reálneho sveta.
Takže budete držať krypto nie len vo Fumbi, ale kľudne aj na bankovom účte, dôchodkovom sporení.
Len si ho nezašijete doma do vankúša.
Aj to si môžete zašiť na nejakom paper volete alebo na nejakom hardware volete. Jasne. Kľudne aj do vankúša.
No dobre, tak to sú dve veľké správy, takže super. Máte, čo bol vlastne? Čo je OpenSea?
OpenSea je v zásade asi najväčšie trhovisko NFTčok na svete, na ktorom vlastne si môžete kúpiť alebo predať NFT. Čiže obrázok alebo akékoľvek iné podobe. Môže byť hudba, čokoľvek, čo si vlastne budete predstaviť v podobe tokenu. No a zaujímavé dáta z tohto roka sú, že objemy na OpenSea klesli viac ako 90%. Takže už sa tam tak neobchoduje, čo vlastne ma potvrdzuje, že toto, že NFTčkový hype už vlastne nie je taký veľký.
Skončil.
Zase na druhú stranu je veľmi zaujímavá správa, že včera opäť včerom sa predal CryptoPunk za 3300 eterov, čo je 4,5 milióna dolárov.
Niekto si misklikol?
Neviem. Akože tie predaje sú také, že významné, čo sa týka číselného vyjadrenia, ale už tie kolekcie vlastne ukazujú to, že ktoré tu ostanú a ktoré tu pretrvajú a ktoré vlastne boli iba trend.
Možno, že nákupca a predajca sú ten istý.
Možno
iba, iba si presunul Ether z jednej kapsy do druhej, aby vyzeralo, že má drahého kryptobanka. Kto vie?
Áno, a vlastne wash trading môže byť. Akože nie je to možné vyučiť. Áno,
ten wash trading ten bol vždycky veľký.
Ja som minule pozeral českého neviem, že youtubera, ale mi Kirš. A je to super kanál, strašne som sa do toho zamiloval. A on tam presne vysvetľoval, že ako vznikajú NFTčka, ale nie tie originálne, ale tie multiplikované, čo máš vlastne iba generovanú opicu buď s banánom na hlave, alebo s hocičím možným nemožným. A že vlastne, tak sa toho dá vyrobiť tisíce behom pár minút cez vlastne nejaký iba algoritmus a to sa tam potom ponúka. Čiže
sú na YouTube videá, ako človek zadá takéto úlohu niekomu na Fiverr, aby mu vypracoval vlastne obrázky, ano. A on si ich nauploaduje.
Čiže možno to je presne ten scenár, jak to bolo s kryptom v roku 2017, keď proste prišiel obrovský hype. Vznikalo tisíce nových kryptomien od dobre, Dogecoin nie, ale proste ano. Shiba, vlastne alebo hocičo, ne?
Blbosti. Veľmi to veľmi podobné toho ICO boomu, čo bol 2017-2018, pardon.
A nakoniec akože ukáže, že tá technológia je super, ale
nie, že sa ukáže, technológie sa ukážu tie zaujímavé brandy, alebo tie zaujímavé značky, alebo tie zaujímavé kolekcie. Väčšina z nich asi už neprežije, rovnako ako väčšina coinov 2017 už nie je zaujímavých alebo nie je relevantných.
Áno, ale akože to, že aj pri tých kryptomenách sa ukázalo, že kryptomeny sú fajn, ale to blockchain technológia je super. A tu tiež presne, že to NFTčko, alebo tá, tiež blockchain technológia je super, ale nemôže na tom byť vytvorených akože triliarda ziskuchtivých obrázkov, ktoré ano, sa potom snaží
niekto. Je teda treba, aby ten blockchain vlastne pracoval s niečím, čo je reálne hodnotné.
Ja teraz musím predsa len spomenúť, počúval som teraz nedávno jeden kúsok takého podcastíku, kde jeden pán teda spomínal, že ako tí fanúšikovia blockchainu si myslia, že to všetko rieši, napríklad teda notárske overenie, že sa dá nahradiť timestampom na blockchaine, A ten pán potom povedal, že no ale veď my tu máme občianske preukazy, to je Slovensko.sk, veď to je riešenie, na čo tu vymýšľame blockchain, tak mne to prípada, ako keď ľudia v 19. storočí hovorili, že na čo tu máte nejaké auta, to je smiešné, veď ja sa proste na Somárovi dostanem z bodu A do bodu B, tak nejak to vidím, že tá blockchainová technológia prináša tak obrovský potenciál, čo týka zrýchľovania a stransparentňovania procesov, že snažiť sa povedať, že veď tu na to máme nejaké iné riešenie, no máme. Aj celý fintech je v podstate o tom, že tu máme obrovskú pyramídu inštitúcií, na čo sú naviazané akože nejaké technologické firmy. To nebude, nič z toho nebude potrebné, keď bude Web3. Teraz musíte mať platobnú kartu, nikto asi ani netuší z ľudí, ktorí na nás pozerajú, alebo len veľmi málo, že čo je za tým, aby vôbec mohli mať platobnú kartu, to je úplne absurdná pyramída inštitúcií.
No, ale keď zaplatia to kartou,
čo sa tam všetko deje, to je tak neuveriteľne komplexné. A teraz namiesto tohto všetkého, toho fintechu a rektechu a neviem čo, si človek proste pripojí svoj wallet na browser a môže si kupovať čo chce bez akéhokoľvek sprostredkovateľa.
A ono to vlastne, že na konci dňa budete mať rovnaký feeling ako s tou kartou. Len proste
len nebude medzi tým vlastne nič. To, čo tam
triliarda
je
spoločnosti, ktorá proste musí riešiť.
To tam vlastne nemusí byť.
Hej, to tam nemusí byť, no, to sa vyrieši.
Áno, v podstate to treba povedať jasne, že ten Web3 v podstate vymazáva celú súčasnú podobu fintechu, ktorá je závislá na tom, aby to bolo zložité, aby to bolo, musela byť nejaká regulácia, ktorá nad tými súčasnými peniazmi musí byť. A aby potom tú reguláciu spracovávala ako nejaká technologická firma. Hey, to nič z toho nebude treba.
Keď tak povieš, tak to znie trošku apokalypticky pre fintech.
Fintech sa musí iba premeniť a musí ten Web3 ako keby do seba inkorporovať. Určite tam bude nejaká zotrvačnosť, kartové platby nezmiznú rýchlo, ale keďže nebudú potrebné, tak budú miznúť postupne. Takže fintechy sa musia pripraviť na dobu Web3, musí sa to pripraviť legislatíva.
Hej.
A onedlho to bude.
No dobre, sme sa trošku rozohnili na témy. Ale to je super, lebo však máme o čom rozprávať stále, to som veľmi rád. Ale myslím, že už je čas sa posunúť ďalej. A ďakujem teda veľmi pekne Maťovi a Jurajovi, že dneska prišli a porozprávali nám, čo to o Fumbi a nových produktoch alebo o novinkách z trhu. No a my ďakujeme teda vám, že ste nás znova počúvali alebo pozerali. Teda máte nejaké otázky, či už k jednotlivým produktom alebo k nejakým veciam ohľadne kryptomien, tak nám napíšte dole do komentárov, my to tu radi spomenieme, rozobereme a odpovieme. Čiže vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ďakujem.
Ďakujem.
Ďakujem, dovidenia.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.